Ժ. Մուշեղ. Խոտորնակին խոտորնակ։ Եվ հասաներ սպարապետը զորավարն հայոց մուշեղ, անկաներ ի վերայ բանակին 40,000-ան, և անդեն ձեռն ի գործ արարյալ կոտորեր. Ապա միաձի մազապուր թագավորն պարսից շապուր ճողոպրյալ փախչեր. Զի զբազումս կոտորեին և զբազումս յավագնած պարսից ձերփակալ սառնեին, և առնվին զգանձս թագավորին պարսից զյավարին, և բռնեին զտիկնան ստիկին նանդեր ծայլով կկանամքն, և զամենայն ավականին արս իբրև 600 հրամայեր մորթել զորավարն հայոց մուշեղ և լնուլ խոտով. «Առներ զայսի վրեժս հոր նիվրոյ վասակայ»։ Փավստոս. Արտագերսի պաշարումը լուծելուց հետո շապուհը յուր զորքերի մեծ մասը հանձնեց Մերուժան Արծրունուն և Վահան Մամիկոնյանին, թողեց նրանց հայոց գրավված երկրներում, իսկ մնացածը յուր հետ առնելով ճանապարհ ընկավ դեպի Պարսկաստան։ Երկու ամբողջ շաբաթ տևեց, մինչև նա հասավ Թավրիս, և յուր ծանր բանակը դրեց այդ քաղաքի մոտ։ Միևնույն ժամանակ մի քանի գունդեր, բոլորովին այլ ճանապարով, դիմում էին դեպի պարսկական բանակը։ Դրանք անցել էին հեր և զարևանդ գավառները, և Կապուտան ծովակի հյուսիսային եզերքով ավելի առաջ գնալով, արդեն հասել էին Աղի գետի ափերի մոտ։ Այդ գունդերը կազմված էին միայն թեթև ձիավորներից, որոնք ավելի ասպատակ հրոսակների էին նմանում, քան թե կանոնավոր զորքերի, թեև նրանց թիվը փոքր չէր։ Գնում էին գիշերով, իսկ ցերեկները ճանապարից դուրս գալով հանգստանում էին թաք-թաքուր տեղերում։ Զարևանդից մինչև Թավրիս տարածված արևակեզ անապատների տվնջյան անտանելի տոթը չէր, որ ստիպում էր նրանց գիշերով ճանապարհ գնալ, այլ գուցե մի ուրիշ նպատակ, որ չէին ցանկանում շատ աչքի ընկնել։ Գունդերը միասին չէին գնում, նրանք բաժանված էին զանազան խումբերի, որոնց մինը մյուսից մի քանի մղոն հեռավորություն ուներ։ Գիշերից բավական անցել էր, երբ առաջին խումբը հասավ Աղի գետի մոտ։ Գարնանային հորդությունների ժամանակ գետը, յուր հեղեղուկ ափերը ողողելով, բացել էր բավական լայն և խորընկած հեղեղատ, որի միջով հոսում էր նա։ Իսկ այժմ ջուրը պակասելով, քաշվել էր, թողնելով յուր ափերի մոտ ընդարձակ լիլային տարածություն, որ պատած էր ճող բուսականությամբ։ Այդ տարածությունն այնքան խորն էր ընկած շրջակայքի մակերևույթից, որ եթե հազարավոր անձինք տեղավորվեին այնտեղ, դարձյալ վերևից ճանապարհով անցնողը տեսնել չէր կարող։ Այստեղ, գետի աջ ափի մոտ, իջևանեցին նրանք փոքրինչ հանգստանալու համար։ Ձիաների ոտները պնդեցին ոտնակապերով, թողեցին գետեզերքի շամբուտներում արածելու, իսկ իրենք, ինչ որ ունեին պայուսակների մեջ, անեցին, կերան, հետո գլուխները դրեցին իրենց զենքերի վրա և քնեցին, բայց մեկը մնաց արթուն։ Որպես մի մարմնացած անհամբերություն, թափառում էր նա գետի ափերի մոտ և միևնույն ժամանակ կրծում էր ձեռքի ապխտած մսի կտորը, որ յուր հետ վեր էր առել։ Գիշերային խավարը ծածկել էր շրջակայքը, ոչինչ չէր երևում։ Միայն հեռվից մանր, հրեղեն աստղիկների նման նշմարվում էին պարսկական բանակի դեռ չշիջած լապտերները։ Նա անդադար նայում էր դեպի այդ կողմը։ Նա սկսեց գետի հակառակ ուղությամբ վեր բարձրանալ, մինչև հասավ կամուրջին։ Պխտոր լերթագույն հոսանքով վազում էր գետը բազմաթիվ կամարների տակով, և յուր խուլ դղրդյունով աղմկում էր գիշերային լռությունը։ Նա չանցավ կամուրջը, այլ կանգնեց նրա մի կողմում բարձր սյուներից մեկի մոտ, և այստեղից թե յուր աչքերը և թե յուր լսելիքը լարեց դեպի պարսկական բանակը։ Երկար նայում էր նա, թեև որոշ ոչինչ չէր տեսնում, և որոշ ոչինչ չէր լսում բացի գետի խուլ դղրդյունից։ Բանակը դրած էր Թավրիս քաղաքի մոտ, որ գտնվում էր գետի ձախ կողմում, 3 ժամյա հեռավորության վրա։ Այդ միջոցին մեծ ճանապարհի եզրում, որ տանում էր դեպի կամուրջը, մեկը խլուրդի նման գլուխը դուրս հանեց գետնի մեջ փորված գուբից և սկսեց դիտել յուր շուրջը։ Նրա աչքերը այն աստիճան սովորած էին գիշերային խավարին, որ գազանի նման մթության մեջ ևս տեսնում էին։ Նա իսկույն նկատեց Սյունի մոտ կանգնած մարդուն և յուր գետնափոր որջից դուրս գալով սկսեց մեծ ջանքերով սողալ դեպի նա։
«Ողորմացեք խեղճին»,
ձայն արձակեց նա, երբ բոլորովին մոտեցավ։ Սյունի մոտ կանգնած մարդը ցնցվեցավ, երբ տեսավ, որ յուր ոտների մոտ խլրտում էր մի անորոշ գնդաձև մարմին։
«Երկու օր է, ոչինչ չեմ կերել, սովից մեռնում եմ, ողորմացեք խեղճին»,
կրկնեց նա ավելի խղճալի ձայնով։ Սյունի մոտ կանգնած մարդը ձգեց յուր ձեռքի ապխտած մսի կտորը, թեև ինքը նույնպես ոչ սակավ սոված էր։ Նա շան նման խլեց անուշ պատառը և իսկույն սկսեց կրծել, ոսկորները ևս մանրելով յուր սուր ատամներով։ «Դու շատ քաղցած ես երևում», նկատեց նրան Սյունի մոտ կանգնած մարդը։
«Ինչպես քաղցած չլինել, տերիմ, երկու օր է, որ կամուրջով ոչ ոք չէ անցնում»։
«Ինչու»?
«Չես տեսնում, այնտեղ դրած է թագավորի բանակը, նրա երկյուղից ոչ ոք այդ կողմերով չէ անցնում, ճանապարհները դատարկված են, մարդիկ վախենում են տանից դուրս գալ և նրա զինվորներին հանդիպել, անիրավները սոված գայլի նման դեպի ամեն կողմ թափառում են»։
«Նրանք քեզ ոչինչ չտվին»։
«Անիծվին նրանք, ես շատ ուրախ կլինեի, եթե ինձ չկողոպտեին. Զինվորներից մեկը վերարկուս խլեց տարավ. ամբողջ տասն տարի ինձ համար այդ վերարկուն թե անգողին էր և թե վերարկու. ստացել էի մի հայ ուխտավորից. չգիտեմ, ինչ կլինի իմ դրություն այսուհետև. ինձ մնում է ցրտից սառչել և այրվել արևից»։
Վերջին խոսքերը մի այնպիսի խղճալի ձայնով արտասանեց նա, որ Սյունի մոտ կանգնած մարդը առեց յուր ուսերից զինվորական վարապանակը և տալով նրան ասաց.
«Ահա քեզ մի վերարկու»։
Նա մեծ ուրախությամբ խլեց անսպասելի ընծան և օրհնելով յուր բարերարին խնդրեց.
«Օգտիր ինձ, ողորմած տեր, տանել այդ վերարկուն մինչև իմ խուղը, նա շատ հեռու չէ այստեղից»։
Նա սկսեց սողալով քարշ գալ դեպի յուր որջը, իսկ անծանոթ բարերարը տանում էր նրա ետևից վերարկուն։ Այդ թշվառականը ուրիշ ոչինչ չէր, եթե ոչ այն ողորմելի ուրուկներից մեկը, որոնց արտաքսում են մարդկային բնակություններից և նրանք կենում են քաղաքներից դուրս, մեծ ճանապարհների եզերքի մոտ, գետնափոր ծակերի մեջ, և ապրում են անցուդարձ ծանողների ողորմությամբ։ Եթե լույս լիներ, անկարելի էր առանց սոսկալու նայել այդ այլանդակված ճիվաղի վրա։ Ձեռքերն ու ոտքերը գոսացած էին, երկու ծայրատ մատներ միայն շարժվում էին ձախ ձեռքի վրա։ Երեսի վրա քթի կամ շրթունքների նշան չկար։ Դուրս ցցված ատամները ամբողջապես երևում էին։ Խորնընկած աչքեր անհանգիստ կերպով վառվում էին մազերը թափված, կոշտացած հոնքերի տակից։ Ձայնը խանձված էր, կարծես կոկորդը ամբողջապես քայքայված լիներ։ Նրա խուղը իսկապես մի ծակ էր, որ փորել էր գետնի մեջ։ Նրանում նստել կարող էր նա, բայց ձգվելու կամ պարկելու չափ ընդարձակություն չուներ։ Եվ այդ այնքան հարկավոր ևս չէր, որովհետև նրա գնդաձև մարմինը տարածվելու պետք ևս չուներ։ Նրա ամբողջ կարասին մի խեցեղեն ջրի աման էր, որ դրած էր յուր համար հատկապես փորված մի խորշում։ Նրա ողորմելի բնակարանն առանց ծածկի չէր։ Չորս երկճղի փայտեր քառակուսի ձևով ցցված էին այդ ծակի չորս անկյուններում, և նրանց վրա դրած էին ուրիշ փայտերի կտորներ և մացառներ, հետո ծեփել էին կավով։ Այդ ծածկը պահպանում էր նրա խուղը թե անձրևից և թե արևից։ Նա մտավ յուր որջի մեջ, բայց անծանոթ բարերարը չհեռացավ նրանից։ Երբեմն մարդկային հասարակությունից բոլորովին արհամարված և բոլորովին մերժված արարածներն անգամ մի բանի պիտանի են լինում,
«Դու ասացիր, որ երկու օր է ոչ ոք չէ անցել կամուրջից», – հարցրեց նրանից անծանոթը։
«Ոչ ոք, տեր իմ, ես ամբողջ օր ու գիշեր իմ ծակից գլուխս դուրս հանած նայում եմ. եթե մի ճանճ էլ անցնի, կտեսնեմ. Միայն այս առավոտ դեռ բավական մութն էր, անցան երկու հոգի, նրանք գնում էին դեպի բանակը».
«Դու նրանց լավ տեսար, ի՞նչ տեսակ մարդիկ էին»։
«Տեսա, ինչպես չտեսա»։
Եվ նա սկսեց նկարագրել տեսած մարդիկներին։
«Այդ մարդիկը չեն վերադարձել»։
«Չեն վերադարձել, եթե վերադառնային, ես կտեսնեի»։
Կամուրջի այդ անքուն պահապանի հաղորդած տեղեկությունները փոքրինչ հանգստացրին անծանոթին, և նա, բարի գիշեր մաղթելով թշվառ արտաքսյալին, հեռացավ նրա ողորմելի բնակարանի մոտից։ Սկսեց կրկին դիմել դեպի ձիավորների բացօթյա իջևանը։ Ամենքը քնած էին ծանր անզգաքնով, որ վայելում է ճանապարհորդը երկար հոգնությունից հետո։ Ձիաներից շատերը կերել կշտացել էին, նույնպես պառկած էին խոտերի վրա, և հրհրալով թավալվում էին, որ փոքրինչ կազդուրեն իրենց խոնջացած մարմինը։ Միակ անձնավորությունը, որ յուր հանգստության մասին չէր մտածում, նա էր, որ կամուրջի մոտից վերադառնալով, լուր անցավ յուր փոքրիկ բանակի միջով, նայեց յուրաքանչյուրի վրա, հետո գնաց, անշարժ արձանի նման կանգնեց գետեզերքի մոտ։ Նրա վարվրուն աչքերը հառած էին դեպի այն մանր, հրեղեն բծերը, որ նշմարվում էին հեռվից. երբեմն հանգչում էին, երբեմն դարձյալ հայտնվում էին։ Եվ նրա սիրտը այդ կրակների նման վառվում էր անհնարին ջերմությամբ, և ավելի ու ավելի բորբոքում էր նրա անհամբերությունը։ Այդ միջոցին կամուրջով անցնում էին երկու հոգի։ Ամենայն աչալրջությամբ նայում էին նրանք ետ ու առաջ, և միևնույն ժամանակ հազիվ լսելի ձայնով խոսակցում էին։
«Եթե եկած լինեն, անպատճառ եկած կլինեն.
այս գիշերվա համար ժամանակ նշանակեցին,
և այդ կամուրջի մոտ»։
Նրանց ոտտաձայնը հասավ գետնափորի մեջ պահված ուրուկի սուր ականջներին։ Նա գլուխը դուրս մեկնեց ծակից և ուշադրությամբ նայեց շուրջը։
«Այն երկու հոգին են»,
մտածեց նա, և սկսեց յուր գնդաձև մարմնով գլորվիլ դեպի եկվորները։
«Մի մարդ հարցնում էր ձեզ»,
խավարի միջից ձայն տվեց նա։ Եկվորները մնացին շվարած, չգիտեին, թե որտեղից լսելի եղավ անսպասելի ձայնը։ Ուրուկն ավելի մոտեցավ։ Նրանք տեսան խոսող գունդը։ «Ի՞նչ եղավ այն մարդը»,  հարցրին նրանից։
«Այսպես գետի ընթացքով գնաց դեպի ցած. թող աստված նրա գործին հաջողություն տա, թե իմ սոված փորը կերակրեց և թե մերկ մարմինս զգեստավորեց»։
Երկու մարդիկը գետի ընթացքով սկսեցին ցած իջնել, միմյանց ասելով.
«Լավ ժամանակ հասանք,
բայց որտեղ գտել սպարապետին»։
Պատասխանը չուշացավ։
«Դուք եք»,
լսելի եղավ սպարապետի ձայնը, որ դեռ կանգնած էր գետեզերքում։
«Այո, տեր»,
ասացին նրանք մոտենալով։